Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Με μια σου λέξη δημιούργησες τον κόσμο και με αστέρια γέμισες τους ουρανούς. Με ένα σου λόγο έδωσες ζωή στη φύση και την εστόνησες με χίλιους συνδυασμούς. Είναι θαυμαστά τα έργα σου αυτά και με δέασαν μέσα την καρδιά. Σε υψώνω γιατί είσαι Θείος, σε δοξάζω γιατί είσαι θαυμαστό. Εδώ στη γη να γίνεις η θυσία, πήρες τη θέση μου επάνω στον σταυρό. Η ανταλλαγμά μου έδωσες τη σωτηρία και μια αιώνια ζωή στον ουρανό. Στέκω εκστατικά στην αγάπη σου μπροστά και με δέωσαν μέσα την καρδιά. Σε υψώνω γιατί είσαι Κύριος, σε δοξάζω γιατί είσαι θαυμαστός. Σε ισόλο γιατί είσαι Θείος, σε δοξάζω γιατί είσαι θαυμαστός. Σε λατρεύω γιατί είσαι ο Θεός, κάτι καρδιά μου μέσα θέλω να σου πω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Χρονικών, κεφάλαια 16 και 17. Φέρτε στο νου σας τα έργα του τα θαυμαστά, τα θαύματά του και τις αποφάσεις του, εσείς η γη του Ισραήλ, του δούλου του, απόγονοι του Ιακώβ, η εκλεκτή του. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις του για ολόκληρη τη γη. Θυμάται στους αιώνες τη διαθήκη του, τις υποσχέσεις του σε χίλιες γενιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ. Το νόμο που έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη, όταν του είπε «Τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εσείς ήσασταν τότε μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή. Πηγαίνατε από έθνος σ' άλλο έθνος, από βασίλειο σ' άλλο λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανένα να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους, λέγοντας: «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη η γη, κηρύξτε κάθε μέρα τη σωτηρία του. Διακηρύξτε τη δόξα του στους ειδωλολάτρες, στους λαούς όλους τα έργα του τα θαυμαστά. Μέγας είναι ο Κύριος και ύμνος μέγας του πρέπει. Από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος ποίησε τα ουράνια. Τον περιβάλλουν δόξα και μεγαλοπρέπεια, δύναμη και χαρά γεμάτος ο τόπος όπου βρίσκεται. Προσφέρεται στον Κύριο λαοί όλοι των χωρών, προσφέρεται στον Κύριο τη δόξα και τη δύναμη. Προσφέρεται δόξα στον Κύριο, πάρτε τις προσφορές σας και φέρτε τις μπροστά Του. Προσκυνήστε στον Κύριο στο μεγαλόπρεπο αγιαστήριό Του. Συγκλονιστείτε όλη η γη μπροστά Του, η οικουμένη, η αμετακίνητη θα μένει και δεν θα σαλευθεί. Οι ουρανοί ας χαίρονται και η γη ας αγαλιάζει. Ας λένε ανάμεσα στα έθνη: «Ο Κύριος βασιλεύει». Η θάλασσα ας ταράζεται και ό,τι τη γεμίζει. Ας αλαλάζουν οι αγροί και όσα φυτρώνουν σε αυτούς. Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται να κρίνει τη γη. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη Του. Φωνάξτε Του: «Σώσε μας, Θεέ, σωτήρα μας και σύναξέ μας, λευτέρωσέ μας από τα έθνη για να δοξολογούμε το Άγιο Σου όνομα και καύχημά μας να έχουμε πως σε υμνούμε. Ευλογητός ας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και για παντοτινά». Τότε όλος ο λαός φώναξε «Αμήν» και ύμνησαν τον Κύριο. Στη συνέχεια ο Δαβίδ έβαλε μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου τον Ασάφ και τους συναδέλφους του για να υπηρετούν εκεί αδιάκοπα σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου της κάθε μέρας. Τον Οβίδ Εδόμ με 68 συγγενείς του τους τοποθέτησε θυρωρούς, επίσης και τον Οβίδ Εδόμ γιο του Ιεδουθούν και τον Οσά. Στον ιερέα Σαδόκ όμως και στους ιερείς της οικογένειάς του ανέθεσε την υπηρεσία του αγιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο βρισκόταν στον ιερό τόπο της Γαβαών. Εκεί θα έπρεπε να προσφέρουν συνεχώς ολοκαυτώματα στον Κύριο, πάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, πρωί και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στο νόμο του Κυρίου που δόθηκε στο λαό του Ισραήλ. Μαζί με αυτούς, ο Δαβίδ διόρισε τον Εμάν, τον Ιεδουθούν και όσους άλλους είχε διαλέξει ονομαστικά για να υμνούν τον Κύριο που αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Ο Εμάν και ο Ιεδουθούν έπαιζαν τις άλπιγγες, τα κύμβαλα και τα διάφορα άλλα όργανα και συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλονταν στο Θεό. Η γη του Ιεδουθούν ήταν θυρωρή. Έπειτα έφυγε ο λαός, καθένας για το σπίτι του. Ο Δαβίδ γύρισε και αυτός σπίτι του να χαιρετήσει τους δικούς του. Ο Δαβίδ είχε πια εγκατασταθεί στο ανάκτορό του. Μια μέρα είπε στον προφήτη Νάθαν: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου βρίσκεται μέσα σε σκηνή». Ο Νάθαν του απάντησε: «Κάνε αυτό που επιθυμείς, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου». Αλλά εκείνη τη νύχτα ο Θεός μίλησε στον Νάθαν και του είπε: «Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ: δεν θα μου χτίσεις εσύ ναό για να κατοικήσω. Εγώ δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα. Πήγαινα από σκηνή σε σκηνή και από κατάλημα σε κατάλημα. Από όπου και αν πέρασα με τους Ισραηλίτες, ποτέ μου δεν παραπονέθηκα σε κανέναν από τους κριτές τους που τους είχα διατάξει να οδηγούν το λαό μου, ότι δεν μου έχτισαν ναό από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου το Δαβίδ ότι εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, λέω: εγώ σε πήρα από το λιβάδιο που έβοσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου, του Ισραήλ. Ήμουν μαζί σου παντού όπου πήγαινες. Εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου και σε έκανα ονομαστόν σαν τους μεγάλους της γης. Όρισα για το λαό μου τον Ισραήλ έναν τόπο όπου τον εγκατέστησα μόνιμα. Δεν θα μετακινηθεί πια. Ούτε άνθρωποι ασεβείς θα τον καταπιέζουν όπως τον καταπίεζαν στο παρελθόν την εποχή που διόριζα σε αυτούς κριτές. Θα υποτάξω όλους τους εχθρούς σου και σου αναγγέλω πως εγώ, ο Κύριος, θα σου χτίσω οίκο. Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα ένα γιο σου, κατευθείαν από γονό σου και θα του δώσω μια σταθερή βασιλεία. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Δεν θα αποσύρω από αυτόν την ευνοιά μου όπως την απέσυρα από τον προκατοχό σου. Αλλά θα τον τοποθετήσω βασιλιά, επικεφαλής του λαού μου για πάντα και ο θρόνος του θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα τον πολύ ενδιαφέροντα ψαλμό που έχουμε στο Α Χρονικών, κεφάλαιο 16, που είναι ο ψαλμός που αυθόρμητα έγραψε ο Δαβίδ εκείνη τη χαρούμενη ημέρα που ήρθε επιτέλους η κυβωτός της Διαθήκης πίσω στην Ιερουσαλήμ και επέστρεψε στην Άγια Πόλη του Θεού, μετά από τόσα χρόνια μακριά στην αιχμαλωσία των Φιλιστέων. Και εκείνη η μέρα έψαλε ο Δαβίδ: «Φέρτε στο νου σας τα έργα του τα θαυμαστά, τα θαύματά του και τις αποφάσεις του. Εσείς, η γη του Ισραήλ, του δούλου του, απόγονοι του Ιακώβ, η εκλεκτή του», διαβάζουμε στα εδάφια 12 και 13. «Παρακολουθούσα κάποτε ένα ηλιοβασίλεμα τόσο εκπληκτικό που είπα με θαυμασμό: πω πω, κοίτα τι έχει κάνει ο Θεός. Ο Θεός κάνει τα πάντα με τόσο μεγαλειώδη τρόπο. Ένα ηλιοβασίλεμα, έναν τεράστιο ήλιο, πολύ ουρανό και θάλασσα. Άφησε τον ήλιο να δύσει και έβαλε πολύ χρώμα για να το απολαύσουμε. Ο Δαβίδ καλεί την προσοχή μας στη θαυμαστή δημιουργία του Θεού. Καλεί την προσοχή μας στα έργα του Θεού». Και συνεχίζει: «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις του για ολόκληρη τη γη. Ο Θεός σε κάθε εποχή έπαιρνε και παίρνει αποφάσεις που αφορούν ολόκληρη τη γη. Το χέρι του κινείται στις υποθέσεις των ανθρώπων. Ξέρω βέβαια ότι ο διάβολος είναι ο Θεός αυτού του κόσμου, γιατί κυριαρχεί μέσα στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων. Ξέρω ότι ο Θεός του έχει δώσει κάποια περιορισμένη ελευθερία κινήσεων στον παρόντα καιρό. Θα τον αφήσει τελείως ελεύθερο την εποχή των εσχάτων, της μεγάλης λήψης. Αλλά τελικά ο Θεός θα τον στριμώξει, θα τον κρίνει, καθώς και όλα του τα έργα, γιατί είναι Θεός κρίσης». Και συνεχίζει ο Δαβίδ: «Θυμάται στους αιώνες τη Διαθήκη του, τις υποσχέσεις του σε χίλιες γενιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ, τον νόμο που έκανε με τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη, όταν του είπε: τη χώρα σου χαρίζω της Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Υπάρχουν πολλοί που τους αρέσει να υποτιμούν την αξία της διαθήκης που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ. Ο Δαβίδ όμως δεν την υποτιμάει. Η διαθήκη του Θεού είναι σημαντική ακόμα και σήμερα. Ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και δεν άλλαξε γνώμη γι' αυτό. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ και στους απογόνους του ότι θα του δώσει τη γη που ονομάζουμε σήμερα Άγιους Τόπους. Και ο Θεός θα το κάνει. Όταν πάρουν τη γη εκείνη από το χέρι του Θεού, δεν θα χρειάζεται να φοβούνται άλλους λαούς. Δεν θα χρειάζεται να φοβούνται κανέναν, γιατί ο καθένας θα έχει το δικό του κομμάτι γης και θα ζουν ειρηνικά. Όλη η γη ανήκει στον Θεό και ο Θεός θα τους δώσει τη δική τους γη στο δικό του χρόνο. Ακριβώς όπως ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, ο Θεός έκανε μια διαθήκη και με μας. Μας υποσχέθηκε κάθε πνευματική ευλογία εν Χριστώ Ιησού. Είναι φανερό ότι ο Δαβίδ καταλάβαινε πως ο Θεός είχε κάνει μια διαθήκη μαζί του όσον αφορά την χώρα. Διαβάζουμε στα εδάφια 19-22. «Εσείς ήσασταν τότε μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή. Πηγαίνατε από έθνος σ' άλλο έθνος, από βασίλειο σ' άλλον λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανέναν να τους καταπιέσει. Και βασιλιάδες προετοίμασε για χάρη τους, λέγοντας: μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε. Ο Θεός προστάτευε τους πατριάρχες, καθώς μετακινούνταν. Αυτό σίγουρα αναφέρεται πρωταρχικά στον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, αλλά ισχύει και για μας σήμερα. Χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν ακουμπήσουμε τα χέρια μας ή τη γλώσσα μας στους εκλεκτούς του Θεού. Πριν κριτικάρεις κάποιον εργάτη του Θεού, ρώτησε τον εαυτό σου αν με αυτό βλάπτεις ή βοηθάς το έργο του Θεού. Και συνεχίζει ο Δαβίδ. Ψάλτε στον Κύριο ολόκληρη γη και ρίξτε κάθε μέρα τη σωτηρίας του. Διακηρύξτε τη δόξα του στους ειδωλάτρες, στους λαούς όλους τα έργα του τα θαυμαστά. Μέγας είναι ο Κύριος και ύμνος μέγας του πρέπει. Από όλους τους θεούς ο τρομερότερος. Σήμερα ολόκληρη δημιουργία βογκάει και υποφέρει αναμένοντας την απολύτρωση των παιδιών του Θεού, λέει όπως ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους. Στο κεφάλαιο 8. Έρχεται η μέρα που ολόκληρη δημιουργία θα απελευθερωθεί. Τότε φίλοι μου θα ακούσουμε μουσική που σαν αυτή δεν έχουμε ακούσει ποτέ πριν. Και συνεχίζει ο Δαβίδ. Όλοι οι θεοί των λαών είναι είδωλα, αλλά μονάχα ο Κύριος ποίησε τα ουράνια. Τον περιβάλλουν δόξα και μεγαλοπρέπεια, δύναμη και χαρά γεμάτος ο τόπος όπου βρίσκεται. Η λέξη είδωλο στα εβραϊκά είναι ελίλ, που σημαίνει ένα τίποτα. Τα είδωλα είναι ένα τίποτα. Είναι απλά ένα κομμάτι ξύλο, πέτρα, μέταλλο. Μπορεί να είναι ζώο, φυτό ή ορυκτό. Αντίθετα, ο Κύριος ο Θεός αναγνωρίζεται ως ο Δημιουργός. Είναι ντυμένος με δόξα και μεγαλοπρέπεια και ο τόπος της κατοικίας του είναι γεμάτος με δύναμη και χαρά. Στον Ψαλμό 93, το εδάφιο 1, διαβάζουμε «Ο Κύριος είναι βασιλιάς, μεγαλοπρέπεια ντυμένος. Ο Κύριος είναι δύναμη ζωσμένος. Την οικουμένη στεριώνει να μην κλονίζεται». Προσφέρεται στον Κύριο, συνεχίζει ο Δαβίδ, λαοί όλων των χωρών, προσφέρεται στον Κύριο τη δόξα και τη δύναμη. Προσφέρεται δόξα στον Κύριο. Πάρτε τις προσφορές σας και φέρτε τις μπροστά του. Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλόπρεπο αγιαστήριό του. Αυτό δεν σημαίνει απλά να το λατρεύουμε σε μια ωραία εκκλησία. Σημαίνει να το λατρεύουμε με την ωραιότητα του αγιασμού, να λατρεύουμε όλα αυτά που ο Θεός είναι. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε καν τι σημαίνει να λατρεύουμε τον Θεό. Αυτή τη στιγμή, καθώς μελετούμε αυτόν τον ψαλμό, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να πεις αμήν ή δόξα τω Θεώ ή δόξα στον Κύριο. Όχι απλά σαν μικρά χριστιανικά κλισέ, αλλά από τα βάθη της καρδιάς μας. Έχουμε να θαυμάσει ο Θεό. Συγκλονιστείτε όλη η γη μπροστά του. Η οικουμένια μετακίνητη θα μένει και δεν θα σαλευθεί. Οι ουρανοί ας χαίρονται και η γη ας αγαλιάζει. Ας λένε ανάμεσα στα έθνη ο Κύριος βασιλεύει. Η θάλασσα ας ταράζεται και ό,τι τη γεμίζει. Ας αλαλάζουν οι αγροί και όσα φυτρώνουν σε αυτούς. Τότε είναι που θα χαίρονται τα δέντρα όλα του δάσους μπροστά στον Κύριο, γιατί έρχεται να κρίνει τη γη. Έρχεται η μέρα που ο Κύριος θα βασιλεύει. Τότε ακόμα και τα δέντρα θα ψάλουν από χαρά. Την περιμένουμε αυτή τη μέρα. Τώρα κάποιος μπορεί να πει, πώς νομίζεις ότι θα ψάλουν τα δέντρα? Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά όταν έρθει εκείνη η μέρα, τότε θα μάθουμε. Όπως και να είναι, θα είναι υπέροχα και όλα θα είναι για τη δόξα του Θεού. Δοξολογείτε τον Κύριο γιατί είναι καλός και αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Φωνάξτε του, σώσε μας Θεέ, σωτήρα μας. Και σύναξέ μας, λευτέρωσέ μας από τα έθνη, για να δοξολογούμε το Άγιο σου το όνομα. Και καύχημά μας να έχουμε πως εϊμνούμε. Ευλογητός σας είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, από πάντα και για πάντα. Ο Θεός δεν είχε έλλειψη από αγάπη και έλεος, είναι πλούσιος και στα δυο. Το έλεος, η σωτηρία του, είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας και η αγάπη του μας παρέχει πλούσια. Έχει άφθονη, ας πάμε σε αυτόν σήμερα λοιπόν, έχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Τότε όλος ο λαός φώναξε αμήν και ύμνησαν τον Κύριο. Διατήρησαν το δρόμο προς τον Θεό ανοιχτό. Προφανώς, στη διάρκεια της βασιλείας του Σαούλ, οι θυσίες και η λατρεία στο ναό είχαν διακοπεί. Τώρα ο Δαβίδ ξαναοργανώνει τις υπηρεσίες του ναού σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Η κυβωτός της Διαθήκης βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και διορίζει εκείνους που θα υπηρετούν μπροστά στην κυβωτό αδιάκοπα. Είναι ενδιαφέρον ότι δεν μας λέει ποιος ήταν γραμματέας ή ταμείας του κράτους ή υπουργός των εξωτερικών του υποθέσεων, αλλά μας λέει ποιοι ήταν εκείνοι που φρόντιζαν την Κιβωτό και λάτρευαν αδιάκοπα το Θεό, φρόντιζαν για τα πνευματικά θέματα του βασιλείου. Στο επόμενο κεφάλαιο βλέπουμε την επιθυμία του Δαβίδ να χτίσει οίκο για τον Θεό και αυτό ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Κύριο, που επαναλαμβάνεται ολόκληρο σε επεισόδιο, παρόλο που το έχουμε δει στο βιβλίο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7. Νομίζω ότι θα πρέπει να έβρεξε εκείνη τη νύχτα και καθώς ίσως ο Δαβίδ άκουγε το θόρυβο της βροχής στο καινούριο του παλάτι, θα πρέπει να σκέφτηκε ότι Κιβωτός του Θεού βρισκόταν εκεί έξω στη βροχή και είπε στον προφήτη Νάθαν: «Θέλω να χτίσω οίκο για τον Θεό». Ο Νάθαν του είπε ότι πίστευε πως αυτό είναι καλό. Καταλαβαίνω τον Νάθαν. Αλλά στην περίπτωση αυτή ο προφήτης του Θεού έκανε λάθος. Ο Θεός θα αναγκαστεί να τον διορθώσει. Ο Θεός πάντα ταυτίζει τον εαυτό του με το λαό του, που είναι και ο λόγος για τον οποίο δέχτηκε να ενσαρκωθεί και να πάρει την ανθρώπινη υπόσταση. Στην Παλιά Διαθήκη συναντούσε το λαό του σε μια σκηνή, επειδή και εκείνοι ζούσαν σε σκηνές. Όταν ο λαός Ισραήλ εγκαταστάθηκε στη γη της επαγγελίας και έκτισαν σπίτια, δεν έκτισαν μόνιμο ναό. Και ο Θεός λέει ότι ποτέ δεν τους είπε «γιατί δεν μου χτίσατε ένα σπίτι από κέδρους». Όμως η επιθυμία αυτή γεννήθηκε στην καρδιά του Δαβίδ. Ο Θεός είπε στον Νάθαν να δώσει ένα μήνυμα στον Δαβίδ. Με λίγα λόγια, ο Θεός έλεγε στον Δαβίδ: «Δεν θέλω να ξεχάσεις ποτέ από πόσο χαμηλά ξεκίνησες. Έσκυψα και σε σήκωσα όταν ήσουν ακόμα ένα νεαρό βοσκόπουλο και σε έκανα βασιλιά του λαού μου». Ο Θεός έκανε τον Δαβίδ ξακουστό σαν τους μεγάλους της γης. Ο Δαβίδ ξεχωρίζει σαν ένας από τους μεγάλους ανθρώπους της ιστορίας. Σε πολλές μεταφράσεις, τα ρήματα σε αυτά τα εδάφια βρίσκονται σε μέλλοντα χρόνο, που σημαίνει ότι θα έρθει η μέρα που ο Θεός θα τους εγκαταστήσει μόνιμα στη χώρα τους και θα ζουν ειρηνικά και βρισκόταν ακόμα στο μέλλον. Μιλά για τον καιρό που ο Ισραήλ θα στραφεί στον Γιαχβέ, στον Θεό, και ακόμα βρίσκονται μακριά από εκείνη τη μέρα. Σήμερα υπάρχει ακόμα και διαίρεση ανάμεσά τους για το αν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ορθόδοξη εβραϊκή πίστη. Μετά, στο εδάφιο 10, ο Θεός υπόσχεται στον Δαβίδ ότι εκείνος θα του χτίσει σπίτι. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Ο Δαβίδ είπε: «Θέλω να χτίσω ένα σπίτι για το Θεό», και ο Θεός είπε: «Δαβίδ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι άνθρωπος που τα χέρια σου βάφτηκαν με αίμα και δεν μπορώ να σε αφήσω να χτίσεις το ναό. Αλλά θα σου χτίσω εγώ ένα σπίτι». Ήταν όμως στην καρδιά του Δαβίδ να χτίσει οίκο για το Θεό. Και ο Θεός του το αναγνώρισε αυτό. Και του λέει: «Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα ένα γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και θα του δώσω μια σταθερή βασιλεία. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και αυτός θα μου είναι γιος. Δεν θα αποσύρω από αυτόν την ευνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον προκάτοχό σου. Αλλά θα τον τοποθετήσω βασιλιά επικεφαλής του λαού μου για πάντα και ο θρόνος του θα μείνει ακλόνητος παντοτινά». Ποιος είναι αυτός? Πρόσεξε το μήνυμα του Θεού στην Παρθένο Μαρία. «Και τώρα άκου, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και γιος του υψίστου θα ονομαστεί και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του. Και θα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ στους αιώνες και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 31-33. Η διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Δαβίδ θα εκπληρωνόταν μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θα οικοδομήσει μια βασιλεία σε αυτή τη γη και ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για να θεμελιώσει αυτή τη βασιλεία. Προσέξτε την αντίδραση του Δαβίδ. «Απλά δεν μπορώ να καταλάβω την καλοσύνη σου, Κύριε. Τη χάρη σου και το ελαιός σου». Μπορώ να πω και εγώ το ίδιο. Γιατί είναι ο Θεός τόσο καλός μαζί μας? Ο Θεός μας δεν είναι φιδωλός σε έλεος. Αν πάμε σε εκείνον, θα έχουμε προσωπική επικοινωνία μαζί του, εκείνος επικοινωνεί μαζί μας μέσω του λόγου του. Ο Θεός μίλησε στον Δαβίδ και για το μακρινό μέλλον, επειδή προσδοκούσαν εκείνον που θα ερχόταν για να είναι το σπέρμα της γυναίκας, όπως θυμόσαστε στην υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στο βιβλίο της Γένεσης, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Θα ήταν απόγονος του Αβραάμ, από τη φυλή του Ιούδα, και τώρα μας λέει πως θα ήταν την οικογένεια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ αισθάνεται εξαιρετικά συγκινημένος που ο Μεσσίας θα είναι στη δική του γενολογική γραμμή. «Τι άλλο να πω», λέει ο Δαβίδ. «Εσύ βέβαια με ξέρεις». Έχετε ποτέ ανοίξει την καρδιά σας στο Θεό, μέχρι που να μην έχει μείνει πια τίποτε άλλο να πείτε? Σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται εδώ ο Δαβίδ. Άνοιξε την καρδιά του και την άδειασε μπροστά στον Θεό και τώρα στέκεται μπροστά του χωρίς να έχει τίποτε άλλο να πει. Μήπως ο Θεός τα έκανε όλα αυτά για τον Δαβίδ επειδή ήταν καλό παιδί? Όχι, δεν ήταν πάντα καλό παιδί. Και ο Θεός δεν σώζει επειδή είμαστε καλοί. Μας σώζει επειδή η χάρη του είναι μεγάλη και απέραντη. Κάνει πολλά ωραία πράγματα για μας, όχι εξαιτίας της δικής μας καλοσύνης, αλλά εξαιτίας της δικής του καλοσύνης. Ο Δαβίδ έχει μείνει κατάπληκτος με όσα του είπε ο Θεός. Δεν είναι περίεργο που μπορούσε να ψάλει όλους εκείνους τους θαυμάσιους ψαλμούς. Ένα μεγάλο προνόμιο είναι να έχουμε ένα τέτοιον Θεό. Ο Δαβίδ, αναπολύ, θαυμάζει για τη χάρη που έδειξε ο Θεός στο έθνος του Ισραήλ. Ο Δαβίδ πίστευε και να παβόταν σε αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Δεν έχουμε πράγματι χρόνο να μπούμε στο επόμενο κεφάλαιο 18, όπου θα δούμε μια σειρά πολέμων του Δαβίδ. Και ίσως κάποιος ρωτήσει, έχεις τονίσει ότι τα βιβλία αυτών των χρονικών μας δείχνουν την άποψη του Θεού στην ιστορία. Αλλά τι μέρος έχουν οι πόλεμοι σε αυτού του είδους την ερμηνεία? Φίλοι μου, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιάκωβος με έναν πολύ πρακτικό τρόπο έκανε την ερώτηση. Από πού έρχονται οι πόλεμοι? Όχι μόνο έκανε την ερώτηση, αλλά δίνει και την απάντηση. Από πού ξεκινούν οι πόλεμοι, καθώς και μεταξύ σας διαμάχες? Δεν είναι ακριβώς από εδώ? Από τις επιθυμίες σας δηλαδή, για σαρκές απολαύσεις που στρατοπεδεύουν μέσα στα μέλη σας? Επιθυμείτε πρώτα κάτι, αλλά δεν το έχετε. Κατόπιν φωνεύετε και ζηλοφθονείτε, αλλά δεν καταρθώνετε να το επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμάτε άδικα. Δεν έχετε, γιατί απλούστατα δεν ζητάτε, διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφια 1 με 2. Με άλλα λόγια, οι πόλεμοι ξεκινούν από την αμαρτωλή καρδιά του ανθρώπου. Είναι πολύ εύκολο να διαμαρτυρόμαστε για τους πολέμους, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τους ξεφορτωθούμε με το να διαμαρτυρόμαστε. Η διαμαρτυρία μπορεί να σταματήσει ένα συγκεκριμένο πόλεμο, αλλά θα αρχίσει σίγουρα κάποιος άλλος, επειδή το βασικό πρόβλημα βρίσκεται στην αμαρτωλή καρδιά του ανθρώπου. Όμως φίλοι μου, στη διήγηση αυτών των πολέμων, όπως είπαμε, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.